Ήταν τέτοιες μέρες το 1981 όταν η Blondie, έχοντας πάρει ένα παλιό ρέγγε τραγούδι των Paragons, το ανέβασαν στο νούμερο 1 του Billboard, η Blondie με τη Debbie Harry. Ήταν μερικά χρόνια αργότερα, ήταν περίπου 1987, όταν ο Paul Simon επέστρεψε στην κορυφή του βρετανικού chart. Έμεινε αρκετές εβδομάδες εκεί με το καινούριο του άλμπουμ τότε, που είχε και το ομώνυμο τραγούδι, βραβεύτηκε με Grammy και έγινε ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ του Paul Simon, Graceland. Κάντε πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Λέγαμε εδώ σήμερα ότι έχει λίγο περισσότερο κρύο, αλλά ωραίο κρύο, έτσι νομίζω. Ωραίο είναι το σώμα να θυμάται πως είναι και το κρύο. Δεν θα κρατήσει και πολύ, από Κυριακή Δευτέρα λέει ανεβαίνει. Και διεθνώς η είδηση που συζητιέται πιο πολύ σήμερα είναι η ανακοίνωση του Elon Musk για την εταιρεία του, την Neuralink, που εμφύτευσε για πρώτη φορά μια συσκευή σε ανθρώπινο εγκέφαλο. Αναρώνει καλά ο ασθενής, έγραψε ο Elon Musk. Είναι τοποθετημένη στην επιφάνεια του εγκεφάλου και σχεδιάζει τις κινήσεις στην περιοχή, δηλαδή που σχεδιάζει τις κινήσεις του σώματος. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ερμηνεύει την νευρική δραστηριότητα ενός ατόμου και να μπορεί να ελέγχει εξωτερικές συσκευές, δηλαδή ένα έξυπνο κινητό, ένα λάπτοπ, με τις σκέψεις του. Δηλαδή ο άνθρωπος σκέφτεται τώρα, κινώ τα μέλη μου, και η πρόθεση είναι να μπορεί και να κινεί τα μέλη μέσω αυτής της συσκευής. Θέλω να σας πω, έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι πρώτη η Neuralink που το έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν στον πλανήτη περίπου 40 άτομα στα οποία διάφορες εταιρείες έχουν εμφυτέψει τέτοιες ή έστω λίγο διαφορετικές συσκευές για να μπορεί να επιτευχθεί μια κινητικότητα σε άτομα που δεν ελέγχουν τα άκρα τους. Υπάρχει μια μεγάλη ηθική συζήτηση εδώ πέρα. Οι περισσότερες εταιρείες εστιάζονται σε θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ο Musk στρέφεται σε μια ευρύτερη εφαρμογή, υποδηλώνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ανθρώπινης λειτουργίας σε ένα ευρύτερο φάσμα. Και υπάρχουν πολλοί καθηγητές οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό το θέμα με τις αναδυόμενες νευροτεχνολογίες προκαλεί ανησυχία, κυρίως για τη γνωστική ενίσχυση των ατόμων, διότι θεωρούν ότι μια κοινωνία όπου κάποιοι άνθρωποι βελτιώνονται γνωστικά και άλλοι όχι, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα, μεγαλύτερο από οτιδήποτε έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα στην ανθρωπότητα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η Σωστή Ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Μια μέρα που φυσικά κυρίαρχο είναι το θέμα των εξεγέρσεων των αγροτών, των διαμαρτυριών τους σε όλη την Ευρώπη. Πριν από λίγο υπήρχε και μια ανακοίνωση της Κομισιόν που είπε ότι επανεξετάζει ένα από τα θέματα για τα οποία διαμαρτύρονται οι αγρότες. Αυτό έχει να κάνει, μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιοι κανόνες που απαιτούσαν από τους αγρότες να κρατήσουν χωρίς να σπείρουν ή χωρίς να καλλιεργήσουν ένα ποσοστό των εδαφών τους. Και επειδή είναι βασικό αίτημα στις διαδηλώσεις που γίνονται σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία και μπαίνει και η Ισπανία από αύριο στο παιχνίδι, η Κομισιόν είπε ότι δεν θα εφαρμοστεί ο κανόνας ακόμα, θα τον επανεξετάσουν, είπαν, αυτόν και ίσως και κάποιους άλλους. Stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Αυτό το ποσοστό ήταν γύρω ανάμεσα στο 4 και στο 7% των εκτάσεων που ζητούσε η Κομισιόν από τους αγρότες να μην καλλιεργούν. Τώρα λένε ότι πάει το 2025 και βλέπουμε, ανακοίνωσε η Κομισιόν, που αυτό δείχνει μια, επειδή δεν μας έχει συνηθίσει τώρα κακά τα ψέματα η Κομισιόν σε τόσο γρήγορες αντιδράσεις, δείχνει ότι οι Βρυξέλλες δέχονται μεγάλη πίεση από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα. Σήμερα το πρωί οι Βρυξέλλες έχουν, τα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί στους δρόμους, έχουν κατέβει αρκετοί αγρότες, υπάρχουν και κλήσεις για να μην κατεβαίνει ο κόσμος στο κέντρο. Χθες οι Βέλγοι αγρότες έκλεισαν και το λιμάνι το Ζέμπρουκ, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Βόρεια Θάλασσα. Ανακοίνωσαν αύριο, σας λέω, και οι Ισπανοί ότι επίσης θα διαμαρτυρηθούν. Αύριο πάει στις Βρυξέλλες και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πάει εκεί για να ζητήσει από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε χθες. Φανταστείτε, χθες έκανε τις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο καινούριος, και ο Μακρόν, που ήταν σε επίσκεψη στη Σουηδία, ανέλαβε αυτός να μιλήσει για τους αγρότες και για το τι θα γίνει εκεί. Προσπάθησε να κατευνάσει την οργή των διαμαρτυρόμενων αγροτών, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει κάποια από τα θέματα που τους απασχολούν, όπως οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, και να χαλαρώσουν κάποιοι άλλοι κανόνες. Υπάρχει αυτή η συμφωνία που γίνονται με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, την υπερήφημη Mercosur. Εκεί για τα προϊόντα τα αγροτικά που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν τόσο αυστηροί έλεγχοι όσο υπάρχουν για τα προϊόντα που παράγονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οπότε σου λέει οι Ευρωπαίοι αγρότες, okay, εμείς να δεχτούμε ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, συγκεκριμένες τρόπο καλλιέργειας. Αν όμως δεχόμαστε προϊόντα που έχουν υποστεί τέτοιου είδους επεξεργασία, δεν είναι δίκαιο για μας και σίγουρα δεν είναι και πάρα πολύ καλό για την υγεία του Ευρωπαίου καταναλωτή. Εδώ υπήρξε μια κίνηση της κυβέρνησης, αυτό για την πρόσθετη αποζημίωση έως 10.000 ευρώ. Μίλησε πριν από λίγο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αγρότες. Να πούμε ότι πριν από 20 λεπτά, ίσως και μισάωρο, έκλεισαν αγρότες με πλόκο στην Αταλάντη, την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, και στα δύο ρεύματα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Επιμένουν οι αγρότες για να τους επιστραφεί ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν. Αυτό νομίζω ότι δεν έχω δει χώρα της Ευρώπης όπου οι αγρότες δεν το συμπεριλαμβάνουν αυτό στα αιτήματά τους. Καλησπέρα στο Βασίλη από τη Δράμα που ήμουν χθες και είχα μια δουλειά. Ευτυχώς η συνάδελφος η Αρετή Μπίτα με αντικατέστησε επάξια. Λέει ο Βασίλης, η γιαγιά του έλεγε «Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και μετά γύρισε και τον φοβήθηκε». Ενδιαφέρουσα ρίση αυτή, αλλά γιατί ακριβώς το λες, μάλλον για αυτά που λέγαμε για τον Elon Musk, υποθέτω. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αν θέλετε από το κινητό σας, πάτε στα SMS αυτή τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, γράψτε ό,τι θέλετε και στείλτε το στο 54160 και φυσικά μέσα από το Facebook, από τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, εκεί στο Messenger μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε. Μαριάννα μου, θα βγουν πολλά εμφυτεύματα. Είναι μη γίνει η αρχή. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν εμφυτεύματα για ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Όλοι προβλέπουν ότι η επόμενη δεκαετία θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Και από ό,τι διαβάζω κάποια έτσι επιστημονικά επιτεύγματα που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και προετοιμάζουν άλλα που θα έρθουν, πραγματικά νομίζω ότι σε 10 χρόνια δεν θα αναγνωρίζουμε τη ζωή μας. Είχαμε και μία πολύ έντονη συνεδρίαση στη Βουλή σήμερα για τα Τέμπη, συνεχίζεται. Μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, ο καθηγητής ο κύριος Προφυλίδης, ο οποίος μετήχε στην Ειδική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και είπε ότι δεν ισχύει ότι με την τηλεδιοίκηση θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε διευκρίνησε ότι αν ήταν έτσι δεν θα είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα ETCS που είναι ένα σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών. Είναι εκτενής η αναφορά του. Μία φράση κράτησα. Την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη, είπε, ο σιδηρόδρομος είχε χαρακτηριστικά σιδηροδρόμων της δεκαετίας του 60, να μην πω και του 50. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο εξυγχρονισμός της χώρας. Και επειδή και με το Ταμείο Ανάκαμψης έρχονται χρήματα στη χώρα, νομίζω θα είναι πραγματικά έγκλημα να μην εξυγχρονιστεί αυτή η χώρα. Δεν ξέρω για πόσο μπορούμε να μείνουμε εδώ που είμαστε ακίνητοι. Που εδώ που τα λέμε δεν είμαστε ακίνητοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βγήκαν τα στοιχεία σήμερα. Το 2023 η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά. Το 2022 ήταν 50,12, πέρσι φτάσαμε το 57%. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και καλά πάμε μια χώρα τόσο ευλογημένη από πλευράς κλίματος. Σίγουρα μπορεί να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές. Άντε να δούμε να περνάει αυτό και στο ρεύμα. Πληρώνουμε γιατί τώρα με τα καινούργια. Τα πήρε τα καινούργια τιμολόγια Θάνο. Μαζί κλαίμε ή κλαίω μόνη μου. Ναι. Έναντι, αλλά είναι αυξημένο. Είναι αυξημένο. Ακριβώς αυτό. Διότι. Άντε να δούμε ανανεώσιμες πηγές να είναι και πιο φθηνό το ρεύμα σε λίγο. Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? Ήρθε η ώρα να υποδεχτώ τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή?
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες.
Εντάξει, δεν έλειπα και κανένα τρίμηνο.
Όχι, αλλά χθες που έλειπες είχαμε ευχάριστες εκπλήξεις οικονομικές.
Α, το πιάσα το υπονοούμενο.
Και γι' αυτό το λέω.
Σήμερα δηλαδή έχουμε θετικές.
Δεν έχουμε σχεδόν τίποτα σήμερα.
Κάποιος
σήμερα
με υπονομεύει. Για πες.
Σήμερα περιμένουμε. Είμαστε σε στάση αναμονής.
Τα αμερικάνικα επιτόκια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι κυριολεκτικά οριακές σε μεταβολές των δικτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εκεί που παρατηρούμε μία αγοραστική κίνηση και υψηλότερες τιμές είναι στις περιφερειακές αγορές. Βλέπουμε την Ισπανία, την Ιταλία αλλά και την Ελλάδα να έχουν αρκετά σημαντικά κέρδη, περίπου 1% όλες αυτές οι τρεις αγορές, ενώ την ίδια στιγμή στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει μια οριακή πτώση 0,07%. Στο Παρίσι ο CAC 40 είναι οριακά υψηλότερα 0,12%. Και με μικρές απώλειες 0,06% έχει το Λονδίνο. Δηλαδή οι κύριες αγορές που παίρνουν, ας το πούμε έτσι, το σήμα από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και τη Wall Street βρίσκονται σε μια στασιμότητα. Κυριολεκτικά στασιμότητα, διότι τα ποσοστά μεταβολής που μόλις ανέφερα δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά μια οριακή διακύμανση στις τιμές και οι περισσότεροι αναλυτές βέβαια λένε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδόν οι 9 στους 10 με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει στους αναλυτές λένε ότι θα τα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ΦΕΤ. Αυτό που περισσότερο περιμένουν είναι τι θα πει ο Πάουελ, ο πρόεδρος της ΦΕΤ, μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα στείλει κάποιο σήμα δηλαδή ότι θα αρχίσουν οι μειώσεις των επιτοκίων ή θα το αφήσει για αργότερα και θα αναφερθεί στα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία. Είναι η φράση κλειδί που χρησιμοποιούν οι κεντρικοί τραπεζίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Περιμένουμε να δούμε τα εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντησή τους όταν τους ρωτάνε πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις των επιτοκίων.
Από εκεί καταλαβαίνουμε. Πάντως σήμερα νομίζω ανακοινώθηκε ότι στη Γερμανία υποχώρησε ο πληθωρισμός περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Σωστά, στο 3,1. Οπότε αυτό διευκολύνει μια μελλοντική μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι, αλλά από την άλλη τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία που είχαμε χθες για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη που δεν διολύστη σε δικάστα ύφεση, ενώ είχαν προβλέψει όλοι οι αναλυτές σχεδόν ότι θα διολυστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 23 σε ύφεση, τελικά τα κατάφερε, δεν διολύστησε σε ύφεση διότι το τέταρτο τρίμηνο παρέμεινε αμετάβλητο το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη. Επειδή είχαμε μία επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ισπανία.
Στο Νότο, ναι, αυτό διάβαζα.
Και στην Ιταλία και αντιστάθμισε τις απώλειες που είχε το ΑΕΠ σε Γερμανία και Γαλλία.
Ότι φτάσαμε ο Νότος να σώζει την Ευρωζώνη πριν μερικά χρόνια θα ήταν ανέκδοτο.
Ναι, και όμως.
Έτσι.
Είναι αληθινό.
Αλλάζουν τα πράγματα.
Όλα γίνονται, όλα μπορούν να συμβούν σε αυτόν τον κόσμο. Η Κίνα πάντως...
είναι το σκάνδαλο αυτό το Evergrande.
Η Κίνα, γιατί και ανατολικά πρέπει να κοιτάμε, να δούμε πώς κινείται η κινέζικη οικονομία, που είναι μεγάλη καταναλώτρια δύναμη, δεν πάει και τόσο καλά. Τα στοιχεία δείξαν σήμερα ότι αυτός ο σχετικός δείκτης που καταρτίζεται και στην Ευρώπη ήταν κάτω από το 50, δηλαδή το όριο αυτό το 50 είναι που διαχωρίζει την συρρήκνωση από την ανάπτυξη, ήταν στις 49,2 μονάδες τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Πήγε λίγο ψηλότερα από το Δεκέμβριο, ήταν 49 το Δεκέμβριο, αλλά παραμένει όμως με μια τάση συρρήκνωσης, και αυτό που οφείλεται κυρίως τον κατασκευαστικό κλάδο που δεν έχει καλή πορεία, είναι σε ύφεση ο τομέας των ακινήτων στην Κίνα, και αυτό έχει αντανάκλαση στην γενική οικονομική δραστηριότητα.
Αυτή η Evergrande που είναι τεράστια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, η οποία τώρα λήφθηκε απόφαση για τη ρευστοποίησή της, πολλοί λένε αναλυτές, διάβασα στη Wall Street Journal, ότι μπορεί να αποδειχτεί η Lehman Brothers της Κίνας.
Να πω ότι έχει ήδη αποδειχθεί. Mm-hmm. Γιατί και μετά τη Lehman Brothers είχαμε ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή συρρήκνωση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Κίνα τώρα με τον τομέα των ακινήτων εκεί. Δεν πάνε καλά τα πράγματα και γι' αυτό η κινέζικη κυβέρνηση παίρνει συνεχώς μέτρα τόνωσης της οικονομικής mm-hmm. δραστηριότητας, μήπως και φρενάρει αυτή την καθοδική τάση στον τομέα των ακινήτων για να μην σκάσουν και άλλες
φούσκες. Θα επηρεάσει την διεθνή οικονομία. Μάλιστα, Παντελή μου.
Και στα ομόλογα έχουμε οριακές μεταβολές. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα.
Εντάξει. Οκ, okay, θα τα παρακολουθούμε. Εδώ θα είμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα περιμένουμε τον κύριο Πάουελ.
Έτσι. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Σαματοκλαδασούλα που τρέ, σαν τα λουλούδα του καπού. Σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλαδασούλα που. Ματοκλάδα σου γερνείς βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε, μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε, τα ματάκια σ' αδερφούλα. Ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.
Και αν διαλέξαμε αυτό το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, είναι γιατί σαν σήμερα πριν 75 χρόνια ακριβώς, ήταν 31 Ιανουαρίου του 1949, ο Μάνος Χατζηδάκης έδωσε αυτή την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Η Σωτηρία Μπέλου έχει περιγράψει με πολύ ωραίο ζωντανό τρόπο το πώς άνθρωποι που δεν είχαν έρθει μέχρι τότε σε επαφή με το ρεμπέτικο κοιτούσαν εκείνη και τον Βαμβακάρη να τραγουδούν και πώς μετά άρχισαν σιγά σιγά να πηγαίνουν και στα μαγαζιά που τραγουδούσαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε μια τολμηρή κίνηση για την εποχή του να αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο το ρεμπέτικο και επειδή έχει ενδιαφέρον αυτή η επέτειος κυρίως γιατί ρε παιδί μου έχουν περάσει 75 χρόνια σε αυτή τη χώρα και το ρεμπέτικο συνεχίζει να είναι ένα κομμάτι της μουσικής μας παράδοσης, ζήτησα από τον κύριο Θωμά Κοροβίνη, συγγραφέα και μελετητή του ελληνικού τραγουδιού, να είναι μαζί μας σήμερα. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, καλά, επιτυνατώσεις, καλά.
Είναι μία, το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένας από τους πυλώνες του ελληνικού τραγουδιού?
Θα έλεγα είναι γενικότερα ένας από τους πυλώνες του νεοελληνικού πολιτισμού. Διότι περιέχει από τις απαρχές του μέχρι την κατάληξη του, γιατί πλέον πια δεν έχουμε επιβιώματα, την πεμπτουσία καταβολών από την αρχαιότητα ακόμη πολιτιστικών και κοινωνικών της ομοιοσύνης, της απανταχού ομοιοσύνης. Διότι και ο Βυζαντινισμός υπάρχει μέσα μέσω του μελισμάτων, με πολύ μεγάλη συγγένεια με τη Βυζαντινή μελωδία. Και το δημοτικό τραγούδι, το οποίο από άλλη πλευρά αντιτίθεται με το ρεμπέτικο, γιατί το δημοτικό αντιστοιχεί με την ύπαιθρο χώρα, το ρεμπέτικο με το άστιε, είναι αστικό τραγούδι.
Είναι αστικό τραγούδι,
Έχει σπέρματα και του δημοτικού τραγούδι μέσα και δάνεια βέβαια. Και είναι τρόπο να έχει κάποια συνέχεια του, αν και προς το κλείσιμο του, όταν πάει πια να υπάρχει δημοτικό τραγούδι, μόνο τότε λίγο λειτουργούν παράλληλα προς το τέλος του δημοτικού, δεν έχουμε πια δημοτικό τραγούδι, παραγωγή του. Ούτε και ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο νεότερη φάση είναι μια κληρονομιά σίγουρα, πάρα πολύ ισχυρή, η οποία το σπουδαίο είναι ότι εξακολουθεί ένα ποσοστό Ελλήνων, ειδικά των παλαιότερων που έχουν μια προσληψιμότητα βιωματική πολύ ισχυρή μέσα τους, να δονούνται με το ρεμπέτικο και σήμερα, αλλά και πάρα πολύ νεότεροι και μικροί ακόμη, που όμως αρχίζουν και μεγαλών και το ανακαλύπτουν, να ξετρελαίνονται με την αυθεντικότητα, με την αλήθεια αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού, που όχι μόνο είχε προκαλέσει βέβαια στην εποχή του και αργότερα διάφορες αντιγνωμίες, λατρεύτηκε από πολλούς και από πολλούς από άλλους μισήθηκε, κατέληξε όμως μέσα στον χρόνο και έχει πια τώρα πάνω από μισό αιώνα που δεν έχουμε τραγούδι, δηλαδή με τα μισά του στη δεκαετία του 50, ήδη έχει περάσει σε μια φάση άλλη, το τραγούδι το λαϊκό, ή το λαϊκό τραγούδι είναι το ρεμπέτικο, που είναι ας πούμε η καζαντιδική εποχή του λαϊκού τραγουδιού, έχει επιβιώματα μόνο συχνά του ρεμπέτικου, το οποίο και εκείνο κρατάει τα μέσα δεκαετία του 50, δεκαετία του 60 που κορυφώνεται, όπου απελευθερώνεται και το μπουζούκι, το 70 μέχρι το 2-2, μέχρι το τέλος της μεταπολίτευσης, εξαιρώντας κυρίως τον Άκη Πάνο που πατάει πολύ στο ρεμπέτικο και που μπορώ και να τον αντιστοιχίσω με τον Βαμβακάρη, γιατί συνδυάζει το τρίπτυχο του συνθέτη, στιχουργού και το μόνο που δεν έχει ο Άκης είναι, δεν είναι ερμηνευτής των τραγουδιών, ο Μάρκος το έχει, ακολουθώντας μια παράδοση προποντινά των ασυπίδων της Ανατολής και των μεσαιωνικών τροβαδούρων, που αυτό το τρίπτυχο το εξέφρασαν στην απολυτότητά του, δηλαδή είναι συνεχιστές της παράδοσης, φτιάχνουν όμως και δικά τους τραγούδια κοντά στην παράδοση, είναι πρότυπο την παράδοση, γράφουν τους στίχους και ερμηνεύουν, τραγουδούν και οι ίδιοι και μετά πια τελειώνει. Αλλά σήμερα είναι, τι να πω, να μην σας πω ότι αποτελεί ένα αντίβαρο στην φτήνια του σημερινού γενικότερα τραγουδίου και κυρίως του λαϊκού.
Έχει ενδιαφέρον ότι ανατρέχουμε σε αυτά τα τραγούδια ξανά και ξανά και οι νεότερες γενιές, όπως το λέτε. Αναρωτιόμουν, διάβαζα έτσι λίγο για την ιστορία του ρεμπέτικου, ότι αναπτύχθηκε κυρίως σε λιμάνια εκφράζοντας την εργατική τάξη και μετά κάπως επεκτάθηκε και, και στα άλλα αστικά κέντρα. Και ακούγοντάς το, σκέφτεται κανείς ότι τα πάθη και οι έρωτες μένουν τα ίδια στο πέρασμα των δεκαετιών, αλλά το βιωτικό επίπεδο αλλάζει, ο τρόπος που ζούμε αλλάζει.
Το βιωτικό, η νοοτροπία αλλάζει πολύ. Το βιωτικό επίπεδο είχε μια ανάπτυξη στην Ελλάδα, δεν ζούμε όπως οι παππούδες μας, ας πούμε, αλλά γιατί είχε, τα ιστορικά γεγονότα ήταν τέτοια, η κατοχή, ο εμφύλιος που τα διαπερνά το ρεμπέτικο αυτό και οπωσδήποτε εκεί είναι που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Και μέσα στον εμφύλιο βέβαια, μετά αλλάζει κυρίως η νοοτροπία, αλλάζει η ταυτότητα του Έλληνα, είναι η αίσθηση δική μου. Λέω πάντα ότι το ρεμπέτικο έχει η γιαγιά της Σμύρνη και η μάνα της Σύρα, εκεί έγινε μια Σύρα, ο Πειραιάς είναι η σύζυγος, η επίσημη, που γίνεται ο γάμος ας πούμε και το πατριντή το μεγάλο, είναι ο οργασμός του ρεμπέτικου και η Θεσσαλονίκη είναι η ραβωνιαστικιά του, η γκόμενα, η γκόμενα που λένε η Ρεμπέτα στην ίδια η γκόμενα.
Αλλά ναι.
Γιατί εκεί σημαίνει ένα παράδοξο από τον Πειραιά και από την Αθήνα διωγωμένη, από την εξουσία, την αστυνομία κυρίως δηλαδή, και τη δικαιοσύνη καταφεύγουν διότι μέσα στην αναμπουμπούλα και μετά την λεγόμενη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια κατάσταση εκεί που τους επιτρέπει να λουφάρουν. Ναι, με τον αστυνομικό.
Να μην διώκονται δηλαδή.
Το μουσκουντί, ναι, είναι ο μουσκουντής προστάτης. Είναι η περιοχή του Βαρδάρη που δεν τολμάνε εύκολα να πάει η εξουσία εκεί, ας πούμε. Όπου είναι και το μέγα, η πολύ αμαρτία, η λεγόμενη. Mm-hmm. Του Βαρδάρη, ναι, τα σπίτια, τα κοινά και τους τεκέδες και με όλα αυτά.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τους μεγάλους σταθμούς, τους γεωγραφικούς του μεσογειακού ελληνισμού. Η Σμύρνη ακόμη δεν είχε γίνει καταστροφή όταν μαγειρευόταν το ρεμπέτικο. Η Σμύρνη έχει το εξής βέβαια, η οποία είναι και ένα παράδειγμα, θα έλεγα, μάλλον ένα υπόδειγμα όσμωσης πολιτισμών, θρησκειών. Είχε το εξής, ότι σε χαμοκέλες, ας πούμε, φτιαχνότανε τεκεδάκια όπου μαστούρωναν βέβαια και παίζανε, τραγουδούσαν αμανέντες, μυστικοί τραγουδιστές που δεν πέρασαν και στη δισκογραφία. Παραδίπλα είχε αράβικα τραγούδια, πιο και τουρκικά, πιο και μπαλαλάκες σέρβικες. Παραπέρα έπαιζε η Κατερίνη Βερόνη στο θέατρο της Μύρνης, αστικά μπουλβάρ και τα λοιπά. Δηλαδή το Αθηναϊκό θέατρο που είναι.
Ναι. Έτσι όπως το περιγράφετε όμως είναι. Ενδιαφέρουν τόσα πολιτιστικά.
Κάτσε, τα λιμάνια φτιάχνουν ιστορία. Δηλαδή, ο αγοραίος έρωτας, το εμπόριο της Σάρκας που υπήρχε τότε, το ελαφρύ εμπόριο της εποχής εκείνης, όλα αυτά είναι μέσα και περνάνε. Και ποια είναι τα λιμάνια? Τα μεγάλα είναι η Μασσαλία, είναι απόλυτη της Ιταλίας, το Παλέρμο, ο Πειραιάς, δεν το συζητάμε, η Σμύρνη, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι. Και εκεί γίνεται πραγκάθε λιμανική.
Εκεί γίνεται και ζύμωση βέβαια όλων
εκεί
αυτών.
Εκεί βγαίνει τραγούδι.
Διάβαζα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Όχι, συγγνώμη, γιατί δεν λέω πολλά.
Όχι, λέτε τόσο ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω τι να σας πρωτορωτήσω. Απλά προσπαθώ να καταλάβω από πού προέρχεται η λέξη ρεμπέτης και καταλαβαίνω ότι έχει διάφορο.
Δεν καταλήγουν.
Δεν καταλήγουν. Μ' άρεσε όμως να σας πω μια εκδοχή που μ' άρεσε και γι' αυτό θα την επιλέξω. Έτσι αφαίρετα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ρέμβομαι, που σημαίνει περιφέρομαι. Και έτσι μπορεί να δηλώνει τον πλάνητα βίο αυτόν που γυρνάει.
Με αυτή την έννοια είναι και η έκφραση ρεμπέτα σκέρ. Mm-hmm. Δηλαδή σκορπισμένο και λίγο αλήτικο, έτσι ελεύθερο ας πούμε.
Εντάξει, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ωραία σύνδεση με την αρχαιότητα.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Διάφορα λένε.
Δεν μπορούμε.
Οι Τούρκοι το έχουν και ο Πετρόπουλος γράφει άλλα. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, αυτά όπου υπάρχουν πολλές εκδοχές, τα κρατάμε όλα και πιθανολογικά μιλάμε.
Έτσι. Θέλω, επειδή κάνουμε και μια κουβέντα πριν μιλήσουμε, να ακούσουμε λίγο τη Μαρίκα Νίνου και να έρθουμε για να μου πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τις ερμηνεύτριες της εποχής.
Αστράφτη το σπαθί του χαβαλάρι σαν τη φωτιά.
Σαν φωτιά.
Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά.
Τα κορμιά.
Και αρπάζει τη σειρά.
Και αρπάζει τη σειρά.
Κι όλες λένε αλλά χαλά. Hey, δούλε, όλου σου.
Τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και φυσικά ακούσαμε την Μαρίκα Νίνου. Μία μεγάλη ερμηνεύτρια, σωστά?
Αλίμονο. Κοιτάξτε, η Μαρίκα σε αντίθεση, σε αντιπαραβολή με τη Σωτηρία που έχει κάτι το κοφτό και το
δωρικό,
αγέροχο, mm-hmm. το δωρικό. Έχω γράψει ένα άρθρο που λέει το αγέροχο παράπονο. Mm-hmm. Ακόμη και το κλάμα της δηλαδή είναι παλικαρίσιο, έτσι, mm-hmm. λεβέντικο. Η Μαρίκα είναι η λάγνα εκδοχή μέσα στο ρεμπέτικο. Δεκαετία 40 με 50 κυρίως. Η Λάγνα έχει κάτι το ανατολίτησα ήταν και εισάγει και έχει την εξής πρωτοποριακή εισαγωγή ως κατάθεση η Μαρίκα με τη στάση της, ας πούμε. Είναι μια διζέζ. Διζέζ δεν σημαίνει χορεύτρια. Η Σωτηρία Μπέλου στην ταυτότητα γράφει διζέζ. Mm-hmm. Αυτή ήταν. Δηλαδή τραγουδίστρια παλκού. Ναι. Η Μαρίκα λοιπόν είχε αυτό το λάγνο, κάνει κάποια λυκνίσματα, δηλαδή έχει μια στάση, σηκώνεται όρθια, δηλαδή κάνει δύο ταινίες που έχουμε που τραγουδάει με τον Βασίλη τον Τσάνη, και αυτό είναι και μέσα στους λαρυγγισμούς της βγαίνει, δηλαδή μέσα στη φωνή της, την καταπληκτική αυτή με το ηχόχρωμα, το υπέροχο. Έχει μια δική της, ας πούμε, εκδοχή. Έτσι. Η κάθε μια είναι μια σχολή.
Mm-hmm. Πάνω στην οποία, πάνω σε αυτές τις σχολές πάτησαν και οι νεότερες, αυτές που γνωρίζουμε
εμείς καλύτερα. Οι νεότερες, δείτε τώρα, η Αλεξίου που είναι η πιο δυναμική λαϊκή μας, θα την πω, τραγουδίστρια τις τελευταίες δεκαετίες, και δεν νομίζω ότι έχει παράλληλο κάποιαν άλλη για πολλά χρόνια. Έχει ξεπεράσει και τα 70, ας πούμε, είναι πια μια όριμη κυρία. Έχει μέσα συγκερασμό φωνών από τις παλιές. Δηλαδή πρέπει να έχει να μελετήσει την Εσκενάζη, τη Μαρίκα, όχι την Μπέλου, δεν είναι άλλου τύπου η φωνή, τη Γιώτα Λίδια, τις μεγάλες κλασικές τραγουδιστρίες μας. Η κυρία Λίδια ζει, είναι μεγάλη σε ηλικία, την ξεχνούνε, και αυτή είναι μια παράμιλη τραγουδίστρια, νεότερη, η οποία είναι και αυτή είναι πολύ κοντά στη Νίνου. Έχει, ας πούμε, αυτή την, έχει τις μοβ περιοχές που είχε και ο Καζαντζίδης, που λέει εμείς έχουμε τη μελαγχολία, δηλαδή.
Α, αυτό εννοούν.
Ερμηνεία, οι μοβ περιοχές, ναι.
Γιατί τις λένε μοβ, λόγω
γιατί
του χρώματος.
Ο Στέλιος τα έλεγε, ο Στέλιος. Οι μοβ περιοχές, οι περιοχές οι σκοτεινές, οι πένθυμες στη φωνή, που είναι όμως παράλληλα και ανατολικός λιγμός. Κάτι που το έχει και ο Μάλλος Αγγελόπουλος, μεγάλος τραγουδιστής. Ναι, οι Άραβες έχουν και κάποιοι Τούρκοι αυτοί και κάποιοι δικοί μας. Είναι η ανατολική πλευρά της ταυτότητάς μας.
Ναι.
Η οποία, συγγνώμη, είναι παυτού να πω λίγο και σταματώ. Όσο και να διώκεται, να αποσιωπάται ή να περιφρονείται η ανατολική πλευρά του πολιτισμού μας και της ιδιοσυγκρασίας μας της ελληνικής παραμένει, διότι είμαστε ανάμεσα στα δυο.
Μα γιατί το λέτε περιφρονείτε, δεν είναι καμάρι μας το γεγονός ότι είμαστε ένα σταυροδρόμιο να το λύσεις.
Ναι, η εξουσία δεν το θέλει, η επισημότητα, η επίσημη δεν το θέλουν, η επίσημη εκδοχή, ας πούμε. Και κάποιος κόσμος. Ο Έλληνας, πώς το λέει ο Τούρκος, ο Έλληνας είναι Ευρωπαίος με, είναι Τούρκος με ευρωπαϊκά ρούχα, έλεγε ο Πετρόπουλος.
Αυτό ίσως και να ίσχυε παλαιότερα. Τώρα νομίζω σιγά προφανώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά παρόλα αυτά αναρωτιέμαι, το ρεμπέτικο προσφέρεται για χορό? Δηλαδή οι ρεμπέτες ήταν λίγο πιο στα κάτι, σωστά? Δηλαδή διάβαζε κάτι του Τσιτσάνη που έλεγε ότι εγώ ούτε ξέρω να χορεύω ζεμπέκικο, ούτε ξέρω να χορεύω χασάπικο.
Εκείνος δεν χόρευε, το έκανε όμως ο Τσαρούχης.
Ναι, σωστό. Αλλά περιέγραφε μια σκηνή κάποια στιγμή στον Εμφύλιο που μπήκε σε ένα νοσοκομείο που ήταν διάφορα παιδιά από τον πόλεμο που είχαν κομμένα πόδια και άρχισε να παίζει τον μπουζούκι, λέει, και του είδα, λέει, να σηκώνονται και να προσπαθούν να χορέψουν. Είναι μια πολύ συγκινητική περιγραφή.
Βέβαια, το ξέρω, το θυμάμαι. Η όρχηση είναι μέσα στην σύνθεση του τραγουδιού. Δηλαδή αυτό το έχει το ρεμπέτικο. Η μελωδία, η ποίηση και η όρχηση. Αυτό που συνέβαινε με τον Διόνυσο από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, το κρατάει. Επειδή όμως η πρώτη περίοδος του ρεμπέτικου δεν έχει χορευτικά πολλά και ανατολίτικα και τσιφετέλια και καρσιλαμάδες και τα λοιπά, και είναι κυρίως χασάπικα και ζεϊμπέτικα, το 98, ο Ζιμπέτικος, σιγά σιγά αρχίζει, όσο ο κόσμος έχει ανάγκη, ειδικά μετά τον Εμφύλιο, να απελευθερωθεί από τα άχθη, τα ιστορικά, από το μεγάλο πόνο, από τις διώξεις, από τις εξορίες, από τα κυνηγητά, από τον πόλεμο, από την πείνα, με την απελευθέρωση των Γερμανών, αρχίζει να παίρνει πάνω του και ο χορός περισσότερο. Είναι και ζήτημα, δηλαδή, ανάγκης του λαού να εκφραστεί, και αυτό το αντιλαμβάνονται οι συνθέτες της εποχής και αρχίζουν. Και ο Χιώτης το κάνει. Και πολύ.
Σταδιακά.
Ο Τσιτσάνης, έχω και γράψει και ένα άρθρο, τα ανατολίτικα του Τσιτσάνη, όπου είναι 1,000 τέτοια τραγούδια που τότε έγινε, βέβαια, και μια διένεξη φοβερή, γιατί στη μεγάλη εχθροπρακτική, ας πούμε, σχέση που είχαν, εχθροπρακτική εννοώ και με βρισχέ, και αυτή λέω, δεν λέω χθρική, με τον Καλδάρα, τον συμπολίτη του, τον άλλον μεγάλο πυλώνα του τραγουδιού μας, ο Τσιτσάνης, και γύρω από τον Καλδάρα είναι ο Δερβενιώτης και ο Μπακάλης και άλλοι συνθέτες της εποχής που γράφουν κατά απομίμηση ή δανείζονται μουσικά θέματα από το σινεμά, από την αργή, ειδικό σινεμά, τον Ιτιακό και τον Τουρκικό, και τις μελωδίες από τα ραδιόφωνα. Γράφει και ο Τσιτσάνης κάπως τραγούδια σε αυτό το στυλ, για να δείξει ότι... Ναι.
Η αρχή όμως είναι πιο λιτή, σωστά, δηλαδή...
Ναι, βέβαια, η αρχή είναι στα τίποτα, στα κάτω πράγματα...
Η οποία συνδέει και λίγο και με το παρελθόν αυτό.
Είναι τα μουρμούρικα της φυλακής, είναι και είναι τα πρώτα ρεμπέτικα, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι και δάνεια από το παραδοσιακό τραγούδι το δημοτικό. Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια, και όλα αυτά είναι παρμένα από μουρμούρικα της φυλακής ή του δρόμου. Ξέρετε, η ποίηση, ακόμη και οι μεγάλοι μας ποιητές, ο Γκάτσος, ο Ελευθερίου, οι πρόσφατοι που ανανέωσαν το τραγούδι, η ποίηση δεν έχει ντροπή, δεν ντρέπεται. Είναι σαν το λαϊκό λόγο, σαν την παροιμία. Ό,τι δανείζεται, πώς να σας πω, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά κλέβει, μαγνητοφωνεί τον λαό. Δηλαδή, και εφόσον κάνεις μια ποιητική σύνθεση, ας πούμε, κατά τα πρότυπα τα δυτικά, προχωράς και χρησιμοποιείς άλλου τύπου φόρμες, γίνεσαι δηλαδή ένας σύγχρονος ποιητής, αυτό δεν σε εμποδίζει να βυθιστεί στη γλώσσα και στα πιο παρακατιανά, στα στρώματα, στην υβριστική γλώσσα, τη γλώσσα των τεκέδων, του μάγκα, των πορνίων της εποχής, γιατί αυτά τώρα δεν μιλάει κανένας, δεν έχουμε λαϊκή γλώσσα πια. Είχαμε όμως, και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι την ζήσαμε και την μιλήσαμε. Τώρα μιλάμε μια γλώσσα που έχει στεγνώσει από τέτοια ζουμιά, από αυτό το βαρβάτο αλάτι που έδινε την νοστιμιά στο φαΐ της γλώσσας.
Πιστεύετε ότι όταν αλλάζει η γλώσσα αλλάζουν και οι άνθρωποι που τη μιλούν?
Νομίζω ότι είναι δεμένα αυτά τα δύο. Σίγουρα. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους πριν από μισό αιώνα να μαλώνουν δυο μυτιλινιές σε ένα σοκάκι της Λέσβου και να να καθυβρίζονται, αλληλοβρίζονται με παροιμίες. Mm-hmm. Των οποίων παροιμιών τις πιο πολλές τις συνέφεραν την ίδια ώρα. Ήταν και ποιήτριες λαϊκές. Mm-hmm. Δείτε τα στιχάκια του ημερολογίου, που πόσο ωραία στρωμένα είναι πολλά από αυτά. Δηλαδή, που είναι λαϊκή γλώσσα, με, πώς το λένε, δεν έχει ξένα ποιήτη, είναι δημόδη. Mm-hmm. Και μεγάλοι λαϊκοί μας ποιητές, όπως και ο Παγιανοπούλου, βασίστηκαν σε αυτά τα στιχάκια,
βέβαια,
αυτόν τον τρόπο. Και άλλοι, και ο Βίρος, όλοι οι μεγάλοι λαϊκοί.
Έτσι, και έλεγε, διάβαζα ότι ο Χατζηδάκης σε αυτή την ομιλία που σήμερα είναι η επέτειος, έλεγε ότι, ρε παιδί μου, πώς να έρθεις στο κέφι, τι να ακούσεις την σονάτα 110 του Μπετόβεν.
Δεν γίνεται.
Δηλαδή,
δεν
πρέπει να ακούσεις κάτι που μιλάει στην ψυχή σου.
Βέβαια. Εκείνο που αναδεικνύει ο Χατζηδάκης, πότε θυμάμαι στην διάλεξη αυτή την περίφημη που έκανε Πάταγο τότε, πάρα πολύ και το σημειώνει, είναι το ερωτικό αδιέξοδο το οποίο εκφράζεται στο ρεμπέτι μου. Δεν είναι μόνο η χαρά του έρωτα και τη συνάντηση δύο ανθρώπων και το, ότι ερωτεύτηκαν και ακόμη και τα βάσανα του έρωτα που διεκτραγωδούνται εκεί. Είναι το αδιέξοδο και το ανικανοποίητο του έρωτα. Δυνατά θέματα, ας πούμε, που απασχολούν κάθε άνθρωπο, είτε το ομολογείται όχι.
Και κάθε εποχή επίσης απασχολούν όλες τις γενιές.
Είναι διαχρονικά θέμα αιώνων, πάντα. Mm-hmm. Πάντοτε υπήρχαν. Δείτε τώρα, οι άνθρωποι προσχηματίζονται τον θεσμό της οικογένειας ως αρχή του παντός ή τη συζυγική ζωή ή δεν ξέρω τι άλλο, και έχουμε κάθε μέρα διαζύγια, άτυπα διαζύγια, δηλαδή συνύπαρξη, αλλά δεν είμαστε ούτε ομόθυμοι, δεν συμφωνούμε στη γνώμη μας, ούτε συντρόγουμε, ούτε
ναι, ούτε ομοτράπεζοι, ούτε ομόκλινοι, βέβαια.
Ναι, ούτε ομόκλινοι, άρα τι διάολο είμαστε. Τι θέλουμε τα προσχήματα. Ωραία, το εμπέτικο συσκεπάζει, δεν έχει τέτοια.
Όντως, δεν έχει.
Βγάζει τα άπλυτα του φόρα.
Και έβγαλε μια κοινωνία που κρατούσε πολλές δεκαετίες, πολλά μυστικά. Ήταν λίγο σαν να έσπασε το απόστημα.
Είναι αντιεξουσιαστικό και αντιστασιακό απέναντι στο κομιλφό. Mm-hmm. Αυτό το κάνει, βέβαια, το κάνει με τα μπούνια, ας πούμε. Και οπωσδήποτε αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι η αντιπαράθεση με τις λογικές πρακτικές της εξουσίας. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η αδικία. Η αδικία από τη δικαιοσύνη,
είναι, και
η αποτυχία των πολιτικών, ως γενούν πρωθυπουργοί, Μάρκος.
Έτσι. Και πολλά. Μετά, κύριε Κοροβίνη,
η αφαιρεσία του χωροφύλακα, αυτό το πράγμα δηλαδή. Που,
σίγουρα.
Με ένα πρόσχημα τους κυνηγούσε.
Έτσι.
Το πρόσχημα είναι το χασίσει και αυτά, αλλά πάθαιναν οι άνθρωποι.
Βέβαια. Κύριε Κοροβίνη, είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είναι κρίμα που τελειώνει η εκπομπή. Θέλω να εκμεύσω την δέσμευσή σας κάποια στιγμή να τα πούμε εκτενέστερα.
Ναι. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία.
Πραγματικά
σας
ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας και μελετητής του ελληνικού τραγουδιού, έτσι με αυτήν την επέτειο για το ρεμπέτικο. Κοιτάξτε, όταν κοιτάμε προς τα πίσω με μια ματιά διεισδυτική, πόσα μπορούμε να καταλάβουμε για το ποιοι είμαστε. Θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι με πρόδρομο Τσαουσάκη και Σωτηρία Μπέλου.
Μοιάζεις με την καρδιά μου, που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και πά, Χριστέ και Παναγιά. Τη χαρά μου. βαριανά και βαριανά στενάζω. Μα μη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή, και βαριανά στενάζω.